Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen dís, un ninguén. E ademais, probe, porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesar do que lle aconteceu por causa miña.
No brao ando descalzo, un poquente, dos camiños faime alancar. Magoame as areas e nunca falta algunha brocha para espetarse menos pés. Ergome con noite pecha, as dúas ou tres da mañán, para ir cogando, restrebrar ou xuntar monllos. Cando amañece, xa me doi o lombo e as pernas, pero o día comeza. Sede, sol, moxardos.
No inverno, frío. Ganas de estar arreo o pé do lume. Muiños apeados. Faladurías de neves e lobos. Os brazos son como espeteiras para encolgar farrapos. Murnas, fridas, dedos intentos.
Que saben destos os nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso, mentras boto o corpo un gurruncho de caldo con broa. O que sinto cando estou no monte, pingando, aterecido, vendo por entre a chuvia un fantasma bretemoso en cada árbore.
A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os casos vean e a xente morre cando está de Deus, como día madriña. Os rapaces somos tristes, enredamos, corremos tras dos foguetes e as trasrimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da terra aniñados nos ollos.
Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non conozo. Nacín e crieime na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Algúns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo, e despois durmo como unha pedra. Quedo desatafegado, libre, como se me quitasen de enriba un bocoi. Cousas miñas, e tamén desmí, o capitán que estivo na guerra e cando voltou para casa, púsose a escribir todo o que lle acontecera. Así está nun libro que me trouxe o holandeiro.
Se eu fixese un libro, nin falar. O gallá que non me atope no caderno, daríame vergoña. E non é para menos, porque naquel deborco todo o que sinto. Moi pouca xente o fai. Todos abren o peteiro para dúas cousas, para decir a verdade ou para arredarse dela.
Na miña casa non me comprendían, e outro tanto acontéceme na do holandeiro. Eso é o peor, porque lle pode suceder a un, pero a moita xente non se lle dá.
Eu non sei se esvarío. Vexo o mundo de arredor de min e adoezo para entendelo. Vexo sombras e luces, nubeiros que viaxan, lume e árbores. Que todo isto? Ninguén me di, poño por caso, para que sirven as estrelas, nin onde morren os paxaros. Sei de certo que moitísimos anos antes de nacer eu xa había sol e penedos e fuxía auga polo río. Eu estou seguro de que todo seguiría igual se despois de que eu morra. Virá máis xente, e máis, tripando uns nos outros. Esquecéndome, adrede dos que morreron, como se non houvesen vivido.
Escrever no caderno, quen o diría? É como baldeidar o corazón. Precio milagro, pois ao fin de contas non pasa de ser unha conversa comigo mesmo. Pero para min é milagre todo. Dende as pingueiras da chuvia hasta o canto do grilo. Ainda que se me ocurrise facer un libro, como fixo Esmí, de pouco valería o que conte. Esmí estivo na guerra, e eu son apenas o neno, como me chaman na casa, son Balbino. Un rapaz de aldea, un ninguén.
Ola, boas tardes. Estamos outro martes máis no programa Fume de Carozo en Cuac FM na 103.4. E nos atopamos hoxe dous alumnos do Colexio Calasanz. Eu son Martín e acompáñame Javier. E isto que acabamos de ler é o primeiro capítulo de Memorias dun neno labrego.
Ola, boas tardes. Esta é unha obra de Xosé Neira Vilas, un dos grandes da literatura galega, co que tentaremos entrevistarnos esta mesma tarde.
E ambos os dous imos dedicar o programa de hoxe a este espléndido escritor.
Comentando a súa vida e atendendo sobre todo a parte narrativa da súa obra. Intentaremos facer esta retransmisión o máis amena posible.
Comenzamos cun pouco de música.
Se no mato co fero bufador.
A canción que acabamos de escoitar é Boneco de Palla, do grupo Navirada, baseada nun poema de Neira Vilas.
Xosé Neira Vilas naceu no ano 1928 na aldea de Grés, onde vive actualmente, en Pontevedra. Procedente dunha humilde familia campesiña, pasa a súa infancia de mocidade no mundo rural, que máis tarde recreará nas súas obras. En 1949 emigra a Buenos Aires. Na capital argentina alterna o traballo coa formación autodidáctica, vencellándose co espírito da terra lonxana nos centros da colectividade galega emigrante. Tras contraer matrimonio coa escritora cubana Anicia Miranda, trasladouse a Cuba, onde completou a súa formación realizando estudios de filosofía e letras na Universidade de Habana.
A obra de Neira Vilas, que tamén ten cultivado a poesía, o ensaio e a narrativa para nenos, é basicamente diferente dos outros autores incluídos normalmente baixo a denominación de nova narrativa galega. Afastados do social realismo e máis preocupados pola experimentación técnica. Con todo, a efectos prácticos incorporámonolo neste apartado, conforme a razóns apuntadas anteriormente. O escritor reproduce a realidade galega desde unha óptica novedosa, que se centra alrededor de dous focos, a Galicia interior e a Galicia emigrante.
Dentro das narracións que teñen como tema xeral a Galicia interior, rural, encádranse as obras do protagonismo infantil e de protagonismo adulto. As obras narradas desde unha óptica infantil ou adolescente, Memorias dun neno labrego, en 1961, Cartas a Lela, a Lelo, 1971, Aqueles anos do Moncho, 1977, organízanse arredor da evolución dun neno a través dos seus contactos co medio e cos adultos, nunha sociedade campesiña, marcada pola opresión e a pobreza económica, cultural e ideolóxica. Todo este mundo aliñado ponse de relevo mediante a ollada do protagonista narrador, inxenua nun principio nas memorias dun neno labrego e obxectiva e racionalizada na última obra da triloxía, Aqueles anos do Moncho.
Memorias dun neno labrego, publicada en 1961, polo que este ano cúmplese 50 anos da súa edición, supuxa o inicio da carreira narrativa do autor. É unha novela autobiográfica de estructura moi sinxela que profundiza na realidade da terra, no seu desenvolvemento dun grupo de xentes aldeas. O autor conta desde a óptica crítica dun neno, Balbino, a vida dun rapaz mergullado nun mundo fechado, nunha aldea do interior de Galicia, ata que se ve obrigado a emigrar. A novela constitúe un fito singular na literatura galega debido ao seu éxito e impacto popular. A este efecto contribúe a conciencia inxenua e crítica do protagonista, polo que esta tende reveladora, e a grande eficacia narrativa e linguaxe e o ritmo da súa prosa.
Nas narracións de protagonista adulto, Xente no Rodicio, 1965, A Muller de Ferro, en 1969, Querido Tomás, 1980, o autor exacerba a pintura negra da sociedade campesiña, incidindo na degradación, prexuicios e violencia que polarizan as relacións dos personaxes. Estes parecen incapaces de escapar dos condicionantes do seu mundo atrasado, onde impera a dominación política e religiosa, nun clima de sometemento e resignación, propiciado por esas mesmas superestructuras.
As obras que hemos anollado de Neira Vilas sobre a Galicia emigrante, Camiño Bretemoso, 1967, Historias de Migrantes, 1968, Remuiño de Sombras, 1973, Tempo Novo, 1987, caracterízase pola visión dos problemas xerados a causa do éxodo forzoso, a angustia e a morreña da terra, o illamento e as dificultades de adaptación ao mundo urbano, a loita por sair da miseria mediante unha vida de privacións, a oposición aos novos movimentos políticos ou o compromiso coa revolución.
As técnicas narrativas empregadas por Neira Vilas nas obras mencionadas son múltiples. O emprego da primeira, segunda ou terceira persoa no punto de vista do narrador. A nivel de estructura, a forma de diario, Memorias dun neno labrego, de narración epistolar, Cartas a Lelo, de conversa parcial dirixida a un suposto inte, Camiño Bertemoso, a técnica do collage ou de montaxe cinematográfica en diversas secuencias, cunha linguaxe que se arrandea entre o narrativo coloquial e periodístico, Remuiño de Sobras, ou a ruptura da secuencia temporal con retrospección e contrapunto, Querido Tomás.
En resumo, a obra de Neira Vilas podemosla situar dentro dun realismo crítico nos que as estructuras e as forzas sociais actúan como determinantes da situación. Galicia está presente no ollar de Neira Vilas e as súas experiencias de infancia e mocidade condicionan o seu testemunho. Alíanse nas súas obras a preocupación social e o libre desenvolvemento da afectividade, cunha linguaxe directa que procura a rápida comunicación co lector.
A parte da súa obra narrativa, cabe destacar outras obras de literatura infantil como Contos Bellos para Rapaces Novos en 1983 e Cantarolas en 1995. Ademais, poderíamos citar innumerables artigos xornalísticos.
Antes de continuar, deixamos vos cunha canción. Acaba de soar desta terra, unha canción de Olalla Bouzas e Teo Cardalda. E o que acabamos de facer un análise da vida e da obra de Neira Vilas.
É a hora de falar coa persoa importante, co protagonista deste programa.
Boas tardes, benvido ao noso programa A Fume de Carozo.
Boas tardes, amigos, que tal?
O primeiro, moitas grazas por concedernos esta entrevista e adicarnos o seu tempo.
Moi ben, pois a ver, futuro xornalista, así me gusta. Cantos anos tes?
15 anos.
15 anos, moi ben. Pois adiante.
Bueno, como foi a súa vida de rapaz e como ve que é agora a vida destes?
Pois a vida de rapaz miña foi unha vida do fillo dun campesino pobre, nunha pobre, pero bueno, con algúas terras de seu, nunha aldea de Galicia, nunha aldea do Val do Ulla, entre as provincias de Coruña e Pontevedra, na Val, no comarca do Deza, no concello de Vila de Cruces. A aldea chamase Cresa, a parroquia onde nacín, é onde despois de andar por América 40 e tantos anos, estou aquí de novo. Neste momento estou en Cresa. Ben, a vida era difícil, porque era difícil para todos, para rapaces e para adultos. A vida era os campesinos e dos que non eran campesiños. A mellor nos ainda pasaban menos fama que pasaban as que vivían na cidade. Nos tiñamos que traballar na terra con nosos pais, pasábamos frío, camiñábamos por camiños con moita lama, vestíamos, pois, pobremente, con algún remendo no pantalón, con algún remendo na chaqueta, con unha pucha na cabeza. A comida non era tampouco moi abundante e tiñamos unha escoliña que era unha escoliña dunha sola maestra, a que chamaban aquí unitarias. En fin, de todas maneiras, máis ou menos éramos aínda sóis e todos felices, porque facíamos grandes camiñatas, facíamos os nosos propios xoguetes, íbamos polo monte buscar niños e poñerlle trampas aos raposos e aos os coellos, e íbamos ao río, temos un río preto aquí, o río Ulla, íbamos ao río a coller peixes e todo eso. Así que, con dificultades, non había naquela, nos primeiros tempos, cando era rapaz, non había aquí nin luz eléctrica, menos había, non había radio ni nada de eso, nin había unha corrente nas casas. Ora, nas aldeas hai unha corrente nas casas, pero daquela non, había que ir a unha fonte, a uns 100 metros de aquí, para coller agua. Pero éramos felices, digamos así. Xogábamos moito, íbamos a romarías, xogábamos, divertíamonos no entroido, en fin, invitábamos a nosa propia diversión e pasábamoslo ben. Pero, repito, con dificultades alimenticias, con frío, con diversas, e con a escoliña moi pobre, que non eran as escolas que hai agora. Bueno, si queres que faga comparanza con agora, ahora, por suposto, hai mellores colexios, hai vístese mellor, come mellor, teñen hasta ustedes, hasta moitos teléfono móvil, hasta ordenador e todo eso, pero non era o caso de hai 50, 60 anos.
Claro, vos utilizabades a imaginación como xoguete.
Sí, imaginación, imaginábamos moito, facíamos os nosos propios xoguetes. Facíamoslos, o cal tiña dúas ventaxas, como os facíamos, non nos estropeábamos. E ademais deso aprendíamos a manexar ferramenta, porque eran xoguetes con madeira, era aprender a manexar unha trencha, un serrón, unha gubia, un trado, etcétera. Aprendíamos a manexar ferramentas. En fin, tiña as súas ventaxas, pero, desde logo, era unha situación, como era en toda España daquela, non xa só en Galicia, non só nas aldeas, pois de dificultades, claro.
Bueno, cando e como comezou vostede a interesarse pola literatura?
Bueno, comecei a me interesar, o primeiro de todo, eu gustaba moito ler, xa de 9, 10 anos eu lia moito, o canto libro había na escola, que non eran moito, na pequena biblioteca que tiñamos aquí, pois eu lia todo, e logo empecé a escribir. Con 9, 10 anos escribía algúns versos, influído por lecturas, escribía algúns contos, e así, evocacións, e que sei eu, recordo, escribía sobre o río, sobre o castro que temos aquí, e sí, eu non interesaba-me, gustaba-me ler, gustaba-me escribir todo eso, pero non pensaba que sería escritor, ni eso estaba moi longe ainda.
Entón, tiña algún escritor no que se quixese ver reflitido naquel momento?
Como?
Se tiña algunha persoa escritora que lle gustase naquel momento?
Non tiña preferencias, non, eu lia de todo, lia Eito, lia canto había na escola, que non era moito, e logo meu pai tiña esta feta de correos, eu era aquí a buscar o correo con a carteira lombo 5 kilómetros daqui, ás veces cando ia a escola xa recorrera 10 kilómetros, 5 ida, 5 de volta, moi cedo, e logo por aquela vía, por aquel contacto, por aquela información que me chegaba pola cartería, polo correo, pois eu pedía libros contra reembolso a Barcelona, a Editorial de Barcelona, en fin, pero pedíos a ella, a Treu, sin mirar moito que eran os autores ni nada, non tiña daquela preferencia. Andando sanos, naturalmente que sí, por supuesto, pero xa eso foi a partir dos 20 anos que emigrei a América, emigrei para Buenos Aires con 20 anos cumpridos.
Bueno, a súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego. Según as fontes que manexamos, ten pinceladas autobiográficas esta obra. Ata que punto? É dicir, podemos pensar que a súa infancia foi como a de Balbino?
Pois sí, a miña infancia foi como a de Balbino, aínda que eu non, na, o que pasa aí no libro. Mira, a miña anécdota que ocurre, o Balbino que bota que se vai da casa, o Balbino que lle tira unha pedra a un rapaz, eso non son eu. Agora o que o ámbito familiar, o ámbito social, a escola, os xogos, o traballo na terra, a xeografía, o ámbito completo, si é o meu e de moitos rapaces galegos como a min daquela. Pero o que pasou non, o que aconteceu con Balbino afortunadamente non me pasou a mí.
Por que emigrou vostede a Bos Aires? Como foi a vida de emigrante?
Bueno, emigrei a Bos Aires. Daquela emigraba moita xente a Bos Aires. Emigraba moita xente a Bos Aires, porque aquí non había traballo. Emigraban en cambio na Argentina si sí había traballo. Na Argentina ocurría que daquela Europa estaba destruída, entón exportaban, Argentina exportaba moito trigo e moita carne vacún a Europa. Entón ali había un desenvolvemento industrial, había posibilidades de traballo, emigraba moitísima xente de Galicia. Eu son un dos tantos que les, pero con un matiz. Eu xa estudara, despois da escola primaria, estudara comercio por correspondencia, polo tanto, cando tiña 16 anos, empecé a traballar de contable nun aserradeiro que había aquí. Tiña un bo salario, relativamente bo daquela, pero eu non podía seguir estudando aquí. Aquí non había centros de ensino para facer bachillerato ni nada deso. Eu tampouco tiña recursos a miña familia para que eu marchara para a ciudad a estudar. Por lo tanto, ando averiguando en Santiago, en Coruña, en Madrid, que sei, en tantos sitios, a través de amigos e de coñecidos, si atoparía traballo para poder estudar pola noite e traballar polo día. Non puiden, non, aquí non había maneira de conseguir traballo, por eso emigrei. Emigrei para estudiar e traballar. Entonces estudaba pola noite, estudié técnicas comerciais, estudié música nun conservatorio, e despois fixe a carreira de periodismo, de xornalismo. Entón, si puden estudar, eso axudoume naturalmente coa miña vocación de escritor.
Falando da súa etapa de emigrante, como se viveu en Cuba un de xaneiro de 1959, o día no que Fidel Castro...
Bueno, eu non estaba ali, porque eu emigrei a Argentina. Depois fui para Argentina, fui no ano 61. Xa pasarán dous anos da triunfo da revolución, pero ali viviose con unha gran efervescencia, unha gran emoción, o povo moi solidario, moi de axudar uns aos outros, moi entusiasta. Pero xa digo, eu no 59 eu vivino en Buenos Aires. Ali había moitos actos de euforia, había moita a prensa ocupábase moito daquele triunfo popular, pero xa digo, neses días, neses dous primeiros anos do triunfo, eu estaba en Buenos Aires ainda.
Na súa etapa de emigración, coñeceu vostede a escritores galegos importantes?
Sí, claro. Coñecín importantísimos. Escritores galegos en Buenos Aires, coñecín escritores tan importantes como Rafael Dieste, como, que se lleva, Emilio Pita. Eran, bueno, como Luis Seoane, que era un gran escritor, además era un gran pintor. Como Ramón de Valenzuela, que era tamén escritor, como el profesor. Como Alberto Vilanova, escritor e profesor de xeografía. Como Ramón Suárez Picalle, diputado galeguista, tamén máis que escritor, xornalista. Por suposto, coñecido a Eduardo Blanco Amor, posiblemente o escritor máis fecundo e importante daquela. Todos foron amigos meus daqueles anos 50, daqueles 12 anos que vivían en Buenos Aires.
Sí, todos os temos que estudar. Cambiando un pouco de tema, houve xente como Valle Inclán, por exemplo, que aínda sendo galegos non querían saber nada nen escribían en galego. Que opina vostede ao respecto?
Bueno, non sei, non, Valle Inclán non é que se redara totalmente do galego. Incluso ten unha poesía, unha sola, Cantiga de Vellas, publicada de primeiras nunha revista da Habana, e logo hai moito de galego na súa obra, pero en castelán. Sí, pois non sei, desde logo en castelán tiña máis amplitude, tiña máis extensión. Se era preciso vivir profesionalmente de escribir, pois claro, tiña unha maior cantidad potencial de lectores, como tiña Emilia Pardo Bazán, como tiñan outros lectores, como máis acá tiña Torrente Ballesteros, Camilo José Cela. O problema de escribir en galego é un problema de identificación, un problema de achegamento ao país, de achegamento á cultura herdada de a lingua, tá, herdada de nosos avós, de nosos bisavós. En fin, é un problema de amor á identidade de Galicia, que é o que sinto eu, que sinto moitos galegos de hoxe e de onte, de antonte. Estos da xeración nos, os de, por exemplo, o Blanco Amor escribía en galego, pero posiblemente non escribía algo en castelán en Argentina, porque pedía deso, de xornalismo. Pero, no, desde logo, eu non comparto, por exemplo, Torrente Ballester falaba perfectamente en galego, tiñe falado moitas veces con ele en galego, sin embargo, a súa literatura era en castelán. Era eso, pensando maior amplitud, maior extensión, maior número de lectores, en fin, pero eso a mí non me interesa. A mí o que me interesa é se hai unha obra miña que interese, que a traduzan ao castelán ou outros idiomas. De feito, teño libros traducidos a outros idiomas, e non pasa nada. Ahora, eso depende da actitud de cada un. De Valle Inclán, sí, Valle Inclán non escribía en galego, escribía. Metía moitas palabras en galego, como na obra de teatro Divinas Palabras e outras, e temas galegos, por suposto, nutríase dos temas galegos, pero non escribía na lingua galega, eso é certo.
Falando do castelán, gústalle falar e escribir en castelán?
Falo, escribo en castelán, naturalmente, vivín 43 anos en América, 12 na Argentina e 31 en Cuba. Nesos países falase castelán. Por lo tanto, eu saía a porta para fora e falaba castelán. Salvo que me topara con galego, entón falábamos en galego. Nas sociedades galegas, entre os galegos falábamos galego. Moito máis que aquí. Con un sentido máis de identidade do noso. Pero logo, o mundo habitual, o mundo en que vivíamos era de falar castelán. Como se estivéramos en Francia, diríamos que falar francés. Eu mismo, en Italia, italiana. Pero eu, naturalmente, eu tamén escribía en castelán. Escribía, colaboraba na prensa, por exemplo, en Cuba, dirixía unha revista para nenos cubanos, por suposto, esa revista para nenos estaba escrita en castelán. Pero o meu mundo íntimo, o meu mundo, os libros que escribía desde América, que mandaba que se, para acá e que se publicaban aquí, todos estaban en galego. E todo mundo aquel des, había en Buenos Aires nos anos 50 en que eu estive ali, 8 ou 10 revistas e periódicos e semanarios, eu escribía neles, escribía en todos, pero en galego sempre. No mundo noso escribía únicamente en idioma galego. E indo ao mundo de fora, indo a dir unha conferencia en galego en ámbitos de castelán. Por exemplo, en Las Palmas, por exemplo, en Mallorca, por exemplo, en Zurich, en Suiza, en Berna, en Xenebra, entre os galegos, en galego. En Canarias, por exemplo, eu preguntei, como pregunté en Buenos Aires, cando fui lá despois de 30 e tantos anos, como eran a maioría eran argentinos, como en Canarias, a maioría que estaban, como no, que me escoitaban, eran canarios, eu preguntaba que levantaran a man os que preferísen o castelán ou que preferísen o galego, porque eu podía falar en calquera dos dous. E a maioría, incluindo os canarios, ergueron a man para que falasen galego. E en Buenos Aires, os que eran argentinos tamén ergueron a man para falar en galego.
Cando vostede voltou en 1999, claro, encontrou a Galiza moi cambiada.
No, eu volvín acá no 1972 por primeira vez despois de 24 anos fora. No 72. Despois entre o 72 e o 92, neses 20 anos, vin 12 veces. Viña por un mes, por 2 meses, hasta por 3 meses, pero xa tiña contacto con Galicia do ano 72. E o 92 foi que me arriquei aquí con Anixa, como a miña muller. A Galicia, claro que cambiara. Algúnas cousas non para ben de todo, pero cambiara moitísimo, desde logo. Desde o primeiro ano que vin, no 72, xa cambiara. Xa estaba ben informado dos cambios aquí, porque eu tiña moita correspondencia con familia, con amigos, moito. Xa se viu máis ou menos. Pero logo verifiquei, non insisto, cando o ano 72 veño por primeira vez aquí. E sigo vindo case todos os anos, neses anos, a Galicia.
Bueno, algún consello para aqueles que queran seguir os seus pasos?
Os meus pasos, quer dizer, que queren escribir?
Sí.
Pois o consello é que lean moito. Que lean. Ler moito e ler ben. Non solamente ler moito. Ler moito para enterarse do que pasa, por exemplo, se lê unha novela, e ler ben para descubrir os trucos ao escritor. Descubrir por que puxo isto antes e aquilo despois, por que utilizou esta palabra, por que aquilo. É dicir, se queren escribir, teñen que ler moito, en primeiro lugar, saturarse, empaparse das lecturas. Pero teñen que ler ben, observando ben, anotando incluso na marxa do libro ou aparte frases que lle gustasen ou trucos do escritor que lle gustasen ou maneiras, en fin, eso sería o que E logo, pois, ser modestos. Non, por máis que triunfen ou teñan un libro famoso, así que non presuman que hai tanto por facer e tanto, somos tan pouca cousa, que sean modestos sempre, sempre coa modestia por diante para consideración aos demais, os que non chegaron hasta aí.
Que lle parece a difusión actual da obra Memorias dun Neno Labrego?
Pois parece, non sou o primeiro sorprendido. O libro ten agora 50 anos, por eso o fixo Galaxia unha edición corrente, unha edición especial. Hai uns días presentámosla en Santiago, e ademais o actor Cándido Pazó ten unha obra de teatro baseada nela que puxo durante 5 días en Santiago. Van a levar a Estrada, a Oleiros, a Silleda, a un montón de lugares en toda Galicia. É unha obra de un solo actor, un monólogo que el fai moi ben logrado, moi ben logrado a partir desta obra. Leva 2 anos traballando neso, esperou que fose uns 50 anos precisamente para estreala, pero con moitísima xente en Santiago, quedou moita xente fora os 5 días que estivo actuando no Salón Teatro por moita demanda, por moita xente que quería vela. Bueno, polo demais, sí, este libro traduciuse a moitos idiomas. Este libro, en total, nos diferentes idiomas, ata fin do ano 2009, tiñanse publicados 600.000 exemplares, que é unha cifra enorme. Nunca un libro galego chegou a esa cifra. Pero eu nada, eu contento, porque se xa así, é contento porque a xente se identifica con Balbino, con aquel rapaz, aquela Galicia pobre, deprimida, dos anos 40.
Bueno, moitas grazas polo seu tempo. Esperamos que o seu libro Memorias dun Neno Labrego siga expandíndose polo mundo adiante en máis idiomas.
Pois moitas gracias a ustedes.
Amiguiñas e amiguiños todos, de aquí e de acolá.
Amiguiños todos, amiguiños xa, os nenos e guillos, nenos da la.
Amiguiños todos, amiguiños xa, os nenos de guillos, nenos da la.
Os nenos do mundo, todos a cantar, a unha mesma voz, collidos das mans.
Os nenos do mundo, todos a cantar, a unha mesma voz, collidos.
Acaba de soar Cantarela dos Nenos, do grupo Navidada. E imos agora ler un exemplo da longa carreira de articulista que levou Xosé Neira Vilas no telediario El Correo Gallego, pois lendo un exemplo de artículo. Sobre a codia do planeta avanza a xente rillando no tempo como rilla o vermiño revoltero na tona da mazá. Uns van por camiños mallados e outros fan camiño ao andar, como dixo o poeta. Galicia é meta de camiños históricos, destino arelado de viaxeiros peregrinos que veñen de moitas latitudes. E os galegos, por outra parte, estamos afeitos a darlle o zoco nos cinco continentes. Os camiños destas páxinas son diversos, e os camiñantes tamén, páxinas de variado contido, dispostas en unha orde cronolóxica ou temática precisas e non esparxidas, indo e vindo e rebulindo como fan os xentes camiño adiante.
Dio refrán que quen fai un cesto, fai un cento. E cen son os artigos aquí reunidos, artigos que veñen publicando semana tras semana no xornal santiagués El Correo Gallego. Cada tema está tratado de xeito breve, procurando dicir o máis posible no menor espazo posible, pois tal son hoxe as leis do xornalismo, ese xénero o que non lle acaen baldeiras dispersións. No seu exercicio imos deprendendo a resumir conceptos e informacións. Camiñemos, pois, libro adiante. Acompáñanos xente moi variada, xente que nos fará máis levadeira esta andaina.
Se frigaxer un ninguén con fome, con remendos, aturando mancaduras no coiro e no carrelo, tripando lama, sorralleiras, croios, tripando esterco. Era Balbino, fillo de caseiros, que soñou andar no mundo, que o soñou desperto, aunque se vía coutado por ser pobre, polo seu vivir cativo estreito, e tiña de si mago e tamén algún medo, e tiña de si mago e tamén algún medo. Balbino que ía das estrelas en baxexo, preguntando onde morren os paxaros e onde acaban camiños e carreiros. Quería saber do capitán Smith o das memorias o aventureiro, que foi a guerra e escribiu un libro contando aquelo. Era Balbino, lixo franco e aseixo, amigo dos amigos, enfrentando señoritos labergos, amigo da paz, sem odio nen fachendán, que disposto a non ceder terreno para conseguir un algo de xustiza, de ferro contra ferro. Era Balbino, escribiu a súa andaina nun caderno, e logo foi quedando acougado sereo, como se ali deixasen colgados no tempo, anacos da súa vida, do seu vivir labrego, anacos da súa aldea.
Acaba de soar é Memorias do Neno Labrego, do grupo Aquenlla. E imos poñer un exemplo do seu traballo xornalístico lendo o seu artículo O Rei Galego da Amazonia. Reinaba co nome de Alfonso I. Tiña o seu palacio na selva do Alto Amazonas. Chamábase Alfonso Graña. Nacera en Avión, Ourense, en 1895. Un día converteuse en xefe dos povos asentados nun territorio de máis de 300.000 kilómetros cadrados. Os seus súbditos eran maiormente xíbaros, desecadores de cabezas, bruxos, feroces guerreiros. Respectábano e obedecíano, e él ensinoulles a curtir peles, construir chozas, obter sal nas lagoas e facer chacina. Civilizounos a súa maneira.
En Buenos Aires, téñeme falado del Suárez Picallo e Blanco Amor. Tamén Alberto Vilanova, Gonzalo Allegue e Luis Alba se teñen referido a este singular personaxe. Xoane dedicoulle unha crónica radiofónica.
Nos anos da República proxectouse o envío dunha expedición científica ao Alto Amazonas polo capitán Iglesias Brague, co apoio de Gregorio Marañón e Gustavo Pitaluga. Deulle curso ao ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos. Foi aprobada nas Cortes, pero truncouse por mor da Guerra Civil.
Iglesias Brague, que andara por aquelas terras, revelou a existencia de Graña e contaba coa axuda do monarca ourensán para tan arriscada empresa.
Con Alfonso I, que dispoñía dun exército de 5.000 indios, tamén contou o Standard Oil para levar a cabo prospeccións petrolíferas naquel territorio. E cando, en 1933, se perdeu na selva amazónica un aviador peruano, Graña deu co cadáver, embalsamouno, armou un xeito de túmulo de riba dunha balsa e levouno en cortexo fúnebre río abaixo do seu país de orixe. O goberno peruano recoñeceu oficialmente aquel xesto.
Reinou 12 anos. A historia é sinxela. Emigrou novo a aquelas latitudes onde extraía e vendía caucho. Mais tarde, instalou unha tenda na que comerciaba cos nativos. Un día, foi secuestrado e levado ante o rei indíxena, que obrigaba a casar coa filla maior. Herdou o reino cando lle morreu o sogro.
Ocorreuseme esta crónica porque veño de recibir dende Manaus o diploma de membro da Asociación dos Escritores do Amazonas. Envíamo o secretario da entidade, Gaitano Laertes. Non houve secuestro, nin este papel val por un reino nin eu son Graña. Foi unha proposta do meu amigo Newton Sabá Guimarães, profesor da Universidade Estadual do Centro Oeste de Paraná, un namorado de Galicia que implantou ali estudos de lingua e literatura galegas, e a súa muller, Arlete, e filla de ribadavienses, case veciños de Alfonso Graña. que acaba de soar é Cantiga dos Merlos, do grupo Navirada. E continuando continuamos lendo a narrativa de Neira Vila con fragmento de Xente no Rodicio, chamado Trebón. Saiu da igrexa alancando, nin sequera se detivo para mollar os dedos na pía da auga. Ía como entolecida. Non falou con ninguén. Sentía que todos a ollaban, que todos lle querían pedir contas. O mundo enteiro derredor dela, atenazándoa cos ollos. Para máis chou iba a reverter. Asolagaba. Entalábanse os zocos na lama.
Entrou, sen pensalo, na caseta do agro. Sentouse nun recuncho. Estaba pingando, aterecida. Choraba. Pasou o mandil polos ollos para enxugar aquelas dúas fontainas. Era unha treboada de anguria, e medo e xenreira, que estalara nela cando escoitou o sermón. Non tiña dúbidas. As verbas queimantes que seguiron o evanxeo ían para ela. Resoaron na igrexa como a tronos, e aqueles brazos, envoltos en roupa sagra, semellaban dúas gadañas sobre do seu pescozo.
Pensou no meniño morto. Ninguén o podía sentir tanto como ela. Faláranlle, dende había moito, de criar hijos para o cielo. E xa tiña tres mal vivindo na terra. Tres mañuzos de farrapos, tres gorxas en pan, pero agardaba o outro, o que non viviu.
O sermón aquel domingo ía dirixido a ela. A ela. Por algo se lle pousaron en riba os ollos de todos, e iso doíalle moi fondo, como se lle estivesen arrincando as febras do corazón. Non se estragara a derede, ende xamais o faría. Tiña sido ali mesmo, o pé da caseta do agro. Estaba soa. Tivo que erguer un feixe de trebo mollado. Polos arredores non había ninguén para axudala. Foi un esforzo grande. De ali en diante, aquelo deixou de rebulir na súa entraña, ata que un día botou uno fora de sí.
Seguía chovendo, as árbores bruaban polo vento, cavilando no sermón e na ruindade da xente e no meniño que non chegara a nacer, foise quedando dormida na caseta do agro.
Da novela Querido Tomás. Agora vexo ben o azul de alá en diante, onde o río dá a volta de redor do Penedo. Vexo como se espalle ese rachón de ceo, esa guichola cinguida polas nubes viaxeiras, tantos anos aquí nesta aldea mortiza, dando por ollado e sabido canto hai, ata que caio na conta de que nada coñeza. Todo é bello e novo ao mesmo tempo, todo está e non está, e eu ando a beliscarme para saber de min, para ter a seguranza de que son e de que estou. Dende que se me deu por traguer as minhas cavilacións aquí, a orela da ponte, vexo un novo anchor ao mundo, e avivecen en min, en mestura de anduriña e pomba, un degaro tolo de fuxir é un sono de pedra vella que se afunde maina silandeira no miolo da terra. O río segue no seu como fai 4, 5 ou 6 mil anos, sigue rolando, moendo o tempo e luindo pelouros con feroz teimosía. Badúa, ruxa, gurgulla nas cumas, furan as raiceiras e eu vexo nela a vida, o lento de cada hora dándolle feitío a eternidade e síntome cativa no arrimo desta orela, destas pedras carricentas postas polo xeño andeiro dos romanos. E a xente que dirá, que dirán os que pasan de ben aquí unha tardiña e outra cos ollos pousados na auga e no verdume das árbores e da erva do resío? Que pensarán desta muller, desta mestra solteira, 47 anos cumpridos, solteira e soa, que remoi lembranzas e dalle ao veio do tempo matinando, que as semanas do verán non dan pasado e mellor fora que non houvese vacacións? Ou tal vez non pense en nada, boas tardes tenga usted e acabouse, cumprido de rutineira, pois calquera, cada quen anda no seu, que non é pouco. Son eu quen imagina todo isto, porque non teño outra urxencia que mabure, nin home para atender e querer, coitada, nin vaca bruando, nin millo que podreza, e avío-me o mellor que podo, limpo a casa, poño unha xeito as bonecas e saio, cansa das paredes que me atafegan, e de chicha a gata e dos cazolos de cada día. Así vou me errando por dentro e por fora, vou me ensumindo a por de cavilacións e de lembranzas, en renques de horas iguais e baldeiras, pedra que moi, rebola que achanza, e por veces teño ganas de sairme da carrileira e facer algo novo, algo que estoure e crebas leis da boa crianza, algo do sorriso que acocha unha moura procesión de por dentro, algo que pode ser vivir con home porque me peta ou guindarme da ponte en baixo, calquera cousa, pero vese que non podo non, acho-me coutada por lonxanos adivais que non me deixan sair do rego herdado. E agora choro, coitada, mentre a noite foi caindo sobre o canto das arras e o irevir dos morcegos. Choro e sinto noxe e acedume a causa de lle ter dado o sarillo de tales ideas no machín, todo porque me botei a pensar nos rapaces, neses nenos que se alonxaron de min por unha tempada, anque siguen na aldea, verán enemigo e soedoso. Voltarán en setembro a miña pobre escola, corre cheu cheu de sempre, e outra vez serei a boa e nai de todos eles, e algúns non han de vir por teren cumpridos 14 anos, pero a vida sigue e terei de redor a uns cantos pequerrechos noviños de A, E, I, O, U por primeira vez.
Este era Neira Vilas lendo un fragmento de Querido Tomás. Sempre é curioso oír a un escritor lendo a súa propia obra, e algo raro a súa vez.
Bueno, acábase noso programa. Un saúdo aos nosos compañeiros de Cuarto B de Calasanz, que esperemos que estén escoitándonos. E a ti tamén, ointe, que sempre estás escoitándonos.
Temos que agradecer tamén a Neira Vilas, a que nos haxe atendido neste día, porque seguro que tiña algo mellor que facer, e dedicounos o seu tempo. Gustaríame tamén falar de uns blogs que temos no noso colexio e que aos que lle gusta a historia podedes visitalo. Chámase pozodeurd.blogspot.com e logo tamén temos un de latín que se chama latiniavestigia.blogspot.com, no que podedes ver cousas moi curiosas, como palabras que han sobrevivido prácticamente intactas do latín e que teñen o nome pois de bares, de avenidas, de persoas, calquera cousa.
E pensar que aínda sigue o latín sendo vixente na nosa actualidade.
Eso que dice que di a xente que é unha lingua morta, que só se fala no Vaticano, Barreiro e máis eu, que somos de letras, non nos di moita xente, os nosos compañeiros, que non nos sirve de nada, que imos por latín, pois para que veades que non, que sigue estando moi presente na nosa vida. Un saúdo a todos os amantes da literatura que habedes escoitado todo isto, que seguro os gustou.